halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
واحد بشه مارش نوا كوبي صدن سنة كلابا كوني سجال يتبانك واحد نجدي جيسن إنسان مجدا جا جابنا اللي يتبانك إيه سجال يتبانك متر بان يوريو بوجا في أو إس سومالي دات كم هاتن دقيستي على سعد أفريقيا دبر واحد المامي سافرت قلب نما إذا عدا قلب تنا واحد هالكستي وذي شري إذا كلا سعتين دونا سهرة إلا النور يعني واحد حكيم محمد شروه
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimada waxaa kamid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo la sheegay inay joojiyeen badeecooyinkii galayay magaalada Marka.
Go'doon kartu waa jiraa dhinaca Janaale wadada soo marta magaalada Muqdisho oo raajiga laga keenay waxay soo martaa bariiga ilaa Awdheegle Janaale marka kuwa ama Al-Shabaabkii Janaale joogay ayaa go'doomiyay magaalada.
waxa kale oo dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha
waxa soo gaaray tii maanta ee aan ku sheegay todobaadlaha ee maxamuud haajistaan oo soo waxa soo gaaray tii midal kale oo jira oo iyaduna tii lahayd waa fikirish soo gaaray oo yusuf jaamac cali dhuruuqa ahay siditer hargeysaha aan soo noqdo maalmahan sidii ku jirnay waa xusuus leh jamaahiir oo carabiya waan garanayaa hargeysaha aan tribune oo iyaduna fikirish soo gaaray waan garanayaa
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin haynaa marka horese warkii dunida.
dadka reer Venezuela ayaa sameeyay isu soo baxay iska soo horjeeda oo ay ku kala taageerayaan madaxweyne Nicolas Maduro waa baritaanayaana Ruushka iyo Shiinuhu iyo waliba Juan Guaido oo isaga oo madaxweyne isku magacaabay islamarkaana ay taageersan yihiin Mareykanka iyo konton dal oo kale. taageerayaasha Guaido ayaa isugu soo baxay magaalada Laos Teques oo u dhow Caracas halka kuwa taageersan Maduro ayaguna isugu soo baxeen caasimadda dalkaasi ee Caracas. dibadbaxayaasha ayaa dibadba xoogan u imanaya maalin kadib markii hay'adaha caalamiga ah ee bisha casii laanqeyrta cas ay shaaciyeen in loo ogolaaday in ay dalkan uu sixir barar ku sameeyey ay muddo 20 cisho gudahood ah ay ku bilaabi doonaan qaybinta gargaarka bini'aadamnimo. waxaanay tani muujinaysaa siyaasadii madaxweyne Maduro ee ku aadanayda gargaarka bini'aadamnimo oo ka yimaada dibadda taasi oo hore uga xanibay inay Venezuela gargaarkaasi uu soo galo.
ilaa 7.5 milyan oo qof oo Turkiya ayaa maanta oo axada u dareeray goobaha codbixinta si ay uga qayb galaan doorashada dowladaha hoose oo guud ahaan dalkaasi ka dhacaysay. shacabka ayaa soo dooranaya maayarada magaalooyinka iyo xildhibaanada golayaasha deegaanka waxaana magaalooyinka loolanka ugu adag uu ka dhici doono lagu tilmaamay inay ka mid tahay magaalada Istanbul oo ah magaalada ugu weyn dalkaasi iyo caasimada dalkaasi ee Ankara. ololaha doorashada waxaa hareeyay arrimaha dhaqaalaha kadib markii sanadkii tagay la sheegay inuu kor u kacay sicir bararku islamarkaana ay shaqo la'aantu badatay. dadka ka faallooda siyaasadda dalka Turkiga ayaa tilmaamaya in doorashadani ay dhanka kale tusaale ka muujin karto islamarkaana ay tijaabo u tahay doorashada dambe ee madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo xisbigiisa Cadaaladda iyo Horumarka ee magaciisa loo soo gaabiyo AKP. doorashadan ayaa lagu tilmaamay tii ugu adkayd ee uu wajaho madaxweyne Erdogan tan iyo markii uu talada waddankaasi la wareegay sanadkii 2002.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa xaqiijisay in maamulka madaxweyne Donald Trump ay joojinayaan dhaqaalaha uu siiyo dalalka Guatemala, Honduras iyo El Salvador. sida wargeyska The Washington Post uu daabacay 3 dal ee ku yaala bartamaha qaaradda Amerika ayay ahayd inay qaataan sanadkii 2018 lacag gaaraysa $500 million oo dollar oo kaalmaha, taasoo ay u raacdo malaayiin dollar oo kale oo ay uga harsanaa sanadkii 2017. talaabadan ayaa imanaysa maalin kadib markii madaxweyne Donald Trump uu sheegay in dalalkani ay soo abaabuleen geediga muhaajiriinta ee Mareykanka kusoo qulqulaya.
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo weerar dhinaca macluumaadka oo lagu qaaday safaaradda ay ku leeyihiin magaalada Madrid ee caasimadda dalka Spain bishii February lasoo dhaafay. iyadoo ay tahay markii ugu horreysay xukuumadda Pyongyang ay si rasmi ah uga hadasho weerarkan lagu qaaday safaaraddooda, ayay sheegeen in macluumaadkaasi inuu ahaa duulaankaasi mid argagixiso oo safaaradda lagu qaaday si loo dhaco macluumaadka iyo xogta halkaasi taala. Warkan oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi ayaa intaasi ku darayay in falkaasi ahaa mid sharci darro ah oo kasoo horjeeda shuruucda caalamiga u yaala wadamada xiriirka diblomaasiyadeed ka dhexeeyo. Macluumaadka kombyuutarada safaaradda ku jira ayaa la sheegay in loo dhacay si loogu gudbiyo waa qaabka loo eedeeyey hay-adda dambi baarista Mareykanka FBI-da.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastaa joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaaray aad ka dhegaysanaysaan. Waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku bilaabno marka miciishada ayaa la sheegay inay kor usii kacayso magaalada Marka kadib markii Al-Shabaab ay hor istaageen baabuurtii ganacsiga ee gelaysay magaalada, islamarkaana ay dadweynaha caadiga ah ka joojiyeen inay cunto ka keensadaan magaalada Janaale. Arrimahan ayaa wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan ay ka wareysatay Maxamed Cusmaan Cali Yariiso oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada gobolka Shabeelle Hoose.
Go-doonka horta waa jiraa dhinaca Janaale wadada soo marta magaalada Muqdisho raashinka laga keena waxay soo martaa bariiri ilaa u dheegle Janaale. Marka kuwa ama Al-Shabaabkii Janaale joogay ayaa go-doomiyey magaalada raashinkii uu soo socday. Shacabkii waxaa la yiri kii marka kasoo baxo Janaale ma imaan karo, kii marka Janaale ka baxna marka ma aadi karo, gaari dameer maxlab baabuur waxyaalahaas dhan ayay go-aan ka qaateen. Maanta kullabo wax gaari oo marka soo gala ma jiraan, macna gaari dameero. Marka waa go-aan ay Shabaab qaateen.
Dhibaatada intaas la eg, saameynta bal ay ku yeelatay magaalada, dhaqdhaqaaqii ganacsiga, noloshii dadka, saameyn intee la eg bay ku yeelatay marka tallaabadaasi?
Wallaahi caana haddaa ma soo galaan magaalada sharci maanta, caana waa la la'yahay, qudaartii waa la la'yahay, magaalada way go-doonsan tahay. Raashinkii sare ee baabuurta ay soo wadeen Janaale lagu dejiyey, dadkii oo ganacsatadii raashinkooda dhan Janaale waa soo mooda la'yahay. Markii baabuurtaas la degsaday wixii kalo xamar raashinka soo rari lahaane waaydana waa iska dhaafeen, maadaama ay dhaqaalihii ay lahaayeen jidka lagu reebanayo. Marka hadda kolley dhaqdhaqaaq ciidanaa ka jira degmada dhinaca Janaale ilaa dhoweyda ciidamada xoog militariga kolley dhaqdhaqaaq in la sameeyo maane ee laga kor qaado shacabka dhibaatada haysata. Taasina waxaa laga rabaa madaxda sarsare, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda gaashaandhigga. Laakiin degmada marka ilaa Buuramareer iyo Shalambood wax oo baabuur ama gaari dameer oo qudaar wadaadaa la arko, ninkii lagu arkana way dilayaan, qoortayga goynayaan. Marka shacabkii degmada marka raashinkii hadda saacan aan ku raadnayo cerkaas maray bariiska, saliidda, sokorta, caana haba sheegan ma soo galaan, qudaar ma soo gasho. Kulleyba waa arrin dhibaato oo shacabka kusoo zaa'iday. Taasina go-aankeeda waxaa laga rabaa dowladda dhexe ma kastay.
Tusaale ahaan, sicir bararka magaalada ka dhacay laba maalin ka hor miciishadu qiimaha ay joogtay, tusaale igu sii dhinaca bariiskoo kale, baastadoo kale, burkoo kale, laba maalin ka hor intaan go-doonkan dhicin qiimaha intuu ahaa iyo maanta inta la kala siisanayo gudaha magaalada marka?
Markii hore laba beri ka hor bariiska loorka waxaa la joogay 26-25, hadda maanta kula hadlahay saacan loorka bariis waxaa marayaa 35. Hadda mar dhow hadda markaan ganacsatada wareysteen shacabka oo shacab badan oo kasoo naqday magaalada baqaarada ilaa $40 ayaa loorkii macnaha haafka $20 loorkii waxaa marayaa $40. Hadii maanta berabi waxay soo gelin wax la gataa la waynaayaba. Marka hadda loorkii waxaa joogaa $40, saliidu waxay ahayd $28. Hadda waxay maraysaa $35. Marka sokorta adiga waxyaala badan ilaa $10 zaa-ida waa ku darantay. Marka dhibaato badan ayaa shacabka ka haysata. Qudaartii hadday marka waxaa u badneyd qudaarta aad iyo aad shacabka ay ugu noolaayeen iyo caanaha. Taladii caanaha dammaanta waxay joogtaa $35 haddii la helo waaye, haddii kale mada lahaayo. Marka qudaarta hadday 5,000 bacal isjoogbuuxdinjir hadda ilaa 20,000 wax kuma tarto. Marka magaalada ganacsigeeda iyo shacabka aaday u dhibaytaysan yihiin. Kolleyba si ilaahay iska dhigay naqa doontaa, laakiin annaga madaxda sarsare ان وزير بجاني امني وحلاوين الى هير وحوسيني كل يبقوان كان ايضا لقربا كل يبقى شعب كان ايضا ودارتين الى بالباريان
واقعك ديستيال كاسوحوها محمد عثمان علي يريس وكميده قامياش برشادة قبل كالشبه لدهوسي وحانا وخدك التلفون كوور ميي عاش إبراهيم آدم
kasta degsteel nagala socotaan wa VOA Washington iyadoo ay maalmihii la soo dhaafay qaraxii istaba joog ah oo galaaftay nolosha dad badan ay ka dhacayeen magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horeysay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Umar Cismaan Yariiso oo shir jiraayid qabtay oo sheegay in la bilaabayo hawlgallo dhinaca amniga lagu sugayo magaalada warbixina muraha si ku saabsan waxa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
gudoomiyaha gobolka Banaadir oo fiidnimadii xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in howlgallo amniga lagu sugayo ay ka bilaaban doonaan caasimada Muqdisho waxana shacabka uu ka dalbaday inaysan dhibaato u arkin xirnaanshaha wadooyinka Muqdisho
naga maamulka gobolka daanay maamulka shacabka waxaan rabnaa shacabka iyo si alaal sidii shacabkeena lagu badbaadin lahaa waxa laan wax loo qaban lahaa in loo qabto si taas lagu suurageliyo maamulaha waxaan socodsiray amniga oo madaxda qarankana aan kula jirnay ujeedaduna ay ahayd sidii caasimadan amnigeedii loo xoojin lahaa loo sugi lahaa shacabkana ay u heli lahaayeen kalsooni buuxda arrintaas ku aadan si taas loo helo waxaa bilowday howlgallo ay ciidamada amnigu ay ka wadaan caasimada waxaa rabnaa shacabku in howlgalladaas ay hay-adaha amniga kala shaqeeyaan u fududeeyaan u sahlaan si aan amnigu waa waxaan wada leenahay aan wada ceshanno waa dareemi karnaa in culaysay ka imaan karaan howlgallo haddii la qaadayo oo guryihii la baarayo oo xaafadihii la tegayo taasna waxaan rabnaa in culaysadaas jiro dulqaad la muujiyey sabir
dhanka kale wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isbeddel xoog leh loogu sameeyay taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya isbeddelkan ayaa lagu sameeyay qaybo ka mid ah hoggaanka ciidanka xoogga dalka waxaana sababta lagu sheegay inay la xiriirto dib u habaynta ciidamada Soomaaliya gaar ahaan kuwa difaaca sareegaas Cabdi Xasan Maxamed oo ahaa u qaybsanihii militariga ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Saudiga ayaa loo magacaabay taliye ku xigeenka ciidanka xoogga dalka abaanduuliye hore ciidanka xoogga dalka General Odawa Yusuf Raage ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka lugta halka General Cabdirashiid Cabdullaahi Shire loo magacaabay abaanduulaha ciidanka lugta sidoo kale Admiral Guuto Abbas Amin Ali ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka badda Soomaaliya ugu dambeyntii arrintan ku saabsan xaaladda nabadgelyada dalka gaar ahaan tan magaalada Muqdisho ayaa waxa xalay kulan degdeg ah ka yeeshay golaha wasiirada Soomaaliya waxana kulanka uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre warbixin looga dhageystay wasiirada amniga iyo gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya golaha xukuumadda ayaa isku raacay in si aad ah loo adkeeyo amniga caasimada lana dardargeliyo fulinta qorshaha dalka looga xoreynayo ururka Al-Shabaab muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxa qaraxyo xiriira oo sababay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeedba ay ka dhacayeen magaalada Muqdisho waxaana ay dadku ka dhirsugayaan waxyaabaha ay amniga Muqdisho ka bedeli doonaan howlgalkan la sheegay inay ciidamadu ka bilaabayaan magaalada Muqdisho iyo isbeddelka lagu sameeyay qaybo ka mid ah hoggaanka taliska ciidamada xoogga dalka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
dowladda Soomaaliya ayaa soo bandhigtay sirkaal ka tirsan ururka Al-Shabaab kaasoo la sheegay inuu isku soo dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Shabeelada Hoose sirkaalkan ayaa waxa sidoo kale la soo goostay sida la sheegay nin kale oo isna ka tirsan Al-Shabaab sidoo kale warbixintan waxa mar kale inooga soo diray magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inuu isku soo dhiibay horjoogo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Ibrahim Maxamed Bitow iyo nin darawalkiisa oo isna ka tirsan Al-Shabaab kaasoo la yiraahdo Aadan Geedi loona yaqaan Aadan Dheere raggan ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa loo soo bandhigay qaybaha kala duwan ee warbaahinta waxana ugu horeey saxaafadda la hadlay Ibrahim Maxamed Bitow oo sheegay inuu amiir u ahaa ilaa 100 nin oo ka tirsan Al-Shabaab waxaana uu ka warbixinayaa goobihii uu ka soo howlgalay iyo dagaaladii uu ka soo qayb qaatay isagoo dhinaca kalena shacabka Soomaaliyeed cafis weydiistay.
Waxaa afiska weydiisanaya oo shacabka Soomaaliyeed oo walaala isla nahay oo diinta walaal ku nahay, dowladda lama walaala ka nahay, ciidda waa walaal ka nahay. Manaha waxaa isku dardaa inay afis wax badan waxay aan soo dilay iyo waxay aan soo gubay inay lii afiyo.
Sidoo kale Aadan Geedi oo ah darawalka Ibraahim Bitow ayaa sheegay inuu Al-Shabaab ku soo biiray isagoo 11 jir ah, waxaana uu si kooban uga hadlay qaabkii ay isku soo dhiibeen.
Aadan dheeraali wuu dhahaa, waxa uu ku tirsanaan jiray Al-Shabaab aan ku tirsanaan jiray. Markaan ku tirsanaan jiray 11 jir ayuu ku soo biiray Al-Shabaab. Markaan ku biiray Al-Shabaab waxaa lagu baray labo bilood, waxaa lagu baray dugsiga lagu geliyey, labo bilood kabacdi shaqada lagu qabaliyey. Markaan shaqada aan galay, unikan maxaan ku tirsanaan jirnay jabhadii loogu yaqaano Al-Quds. Al-Quds ayuu ku tirsanaan jirnay. Unika maxaan soo goosanay hadda dhibaatada oo aragnay, dhib badan oo aragnay. Waxaa nagu soo xiriiray walaalahay. Markaan nagu soo xiriirinaan, markaasaa uu soo biirnay dowladda Soomaaliyeed. Markaan dowladda Soomaaliyeed aan ku soo biirnay, si fiican baa nagu soo dhoweeyaan, walaalahayna si fiican nagu soo dhoweeyaan.
Aadan Dheere ayaa dhinaca kale fariin ku aadan inay dowladda isku soo dhiibaan u diray saaxiibadii ay ka wada tirsanaayeen Al-Shabaab.
Dhalinyarada waxaan fariin u dirayaa meel kastay joogaan oo Al-Shabaab ku jiraan, dowladda Soomaaliyeed inay soo dhoweyso oo wadankii ku soo biirno, wadankeen aan horeysano, Al-Shabaab wadanka aan ku saarno, in baadhil wadato aan aragnay, Al-Shabaab wadanka aan ku saarno. Markaasaa waxaan fariin u dirayaa inay soo biiraan. Waxaan fariin u dirayaa waxa meeshaan joogaan dhalinyaro ah inay soo biiraan. Uninka dowladda Soomaaliyeed aan ku soo biirnay, walaaleen kuwa inaga dambeeyaan inay soo xiriirino meel kastay joogaan oo Al-Shabaab ku jiraan. Dhibaatadaas inay ku soo baxaan moogay, inay ku laabtaan ma rabna. Wax dhibaataa meeshaas jirto, Ilaahay dowladda baa naga soo dejiyey wadankeen aan horeysano, wadankeen dhib ku hayaan, dhibkaas inay ku qaadna ay rabnaa meeshaan ku soo biirnay.
Taliyaha guutada 14 Oktoobar ee ciidanka xoogga dalka Gaashaanle Axmed Cabdi Cali oo ciidankan soo dhaweeyey ayaa dhankiisa tafaasiil dheeri ah ka bixiyey habka raggani ay ku soo galeen gacanta dowladda.
Waxaan rabaa inaan warbixin ka dhiibo Aadan iyo Ibraahim oo Ibraahim oo Amiira sida qaabka ay nagu yimaadeen iyo qaabkii aan u soo dhaweynay. Horta Ibraahim wuxuu ahaa jabhadaha nala dirira jabhad ka mid ah taliyaheedii amiirkeedii in muddaa na dhex mara dagaalo culus oo ka bilowday afafka marka jilmarka ilaa iyo lamarixdan asaga daba tagno cadaadiskaas darteed wax badan oo dagaalkaasna dhex maray kadib dagaalo socday muddo 14 maalmood xiriir ah ayaa waxaa ku gaaray jab badan iyo cabsi badanna ku gashay. Sidaa darteed markay jabeen kadib Ibraahim wuxuu fursad u helay inuu xiriir soo sameeyo yiraahdo dadka ciidankan waxaan rabaa inaan isu soo dhiibo adigu rag dhalinyarta kamid wuxuu soo xiriiriyey kadibna sidaasaa taleefanka lagu keenay waxaa yidhi soo dhawaada dowladdiini waa waynu soo dhaweynaynaa fursada haysataan ka faa'iideysta. Kadib ayay go-aanka soo qaateen waxaan kasoo dhaweynay Janaale afaafka hore Janaale ayay kasoo galeen waana soo dhaweynay.
Waxaa dhegeystayaal haatana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystayaasha oo inoo soo diyaariyey Jaamac Abdulla Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a. Qormadeenna toddobaadkan waxaan dhegeystayaal ku soo qaadanaynaa taariikhda wargeysyada Soomaaliyeed innagoo diiradda ku saarayna midkii ugu horreeyey. Waxaa barnaamijka noogu marti ah Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale oo ay dadku u yaqaanaan Boobe oo ka mid ah xeeleerayaasha warbaahinta. Boobe waxa uu ka soo shaqeeyey warbaahin badan oo ay ka mid ahaayeen wargeyskii xidigta Oktoobar, wargeyska Jamhuuriya iyo dir kale. waxaa kale oo uu Boobe ka soo qabtay wasiirka warfaafinta Somaliland waa dowladdii madaxweyne Siilaaye. Sidoo kale Boobe Yuusuf Ducaale waxa uu in doora wax ka qoray warbaahinta Soomaalida, waxaana ugu dambeeyey qoraal uu uga hadlayay taariikhda toddobaadlihii ugu horreeyey ee Soomaaliyeed oo hargeysa ka soo bixi jiray. Qoraalkaasna waxa uu ku daabacay mareegta dharaaro dhadnad waa dharaaro dhibic nad. waxaa kale oo uu Boobe 12 sano ka shaqayn jiray akademiyada nabadda iyo horumarinta ee xarunteedu ay tahay magaalada Hargeysa. Qoraa Boobe Yuusuf Ducaale, kusoo dhawow wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
ahlan wasahlan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waana mahadsantihiin dhammaan dhegeystayaasha meel ay joogaan baan soo salaamayaa.
waa adigaa mudan, aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga. ugu horreyn, inta aanan wargeysyada u gelin, bal dib u malciso warbaahintii Soomaalida iyo hanaankaadkeedii?
Wallaahi duruufo kala gedisan ayay warbaahinta Soomaaliyeed soo martay. Kulliba ambaqaadkeedii iyo dhalashadeedii iyo hanaankaadkeedii wuxuu ku sinaanayaa markaa degelada Soomaaliyeed ama geyiga Soomaaliyeed ee lagu kala nool yahay eegto xilligii gumaysiga. Qodobo mar ay u bilaabantay oo mar unbay bilaabantay. Waxaa ku horreysay oo islaayahay waxaa ku ahaa tan maqalka oo ka fududayd tan qoraalka oo barashada afkana u baahnayd, daabacaadii madbacadna u baahnayd, teebab lagu garacana u baahnayd, malaa waxaa ka fududaa mikrofoonka la hor fariisanayo. Marka ambaqaadkeedu wuxuu ahaa idaacadaha, ambaqaadkii labaad waxaan islaayahay saxaafadda qoran ayuu ahaa, mar dambe ayayna soo gaarin abaan islaayahay telefishinka. Waana waaye kala gedsan iyo duruufo kala gedsan. Malaha ha u horreeyaan marka shanta Soomaaliyeed la eego Somaliland iyo Soomaaliya iyo Jabuuti, saddexdaasi hanaqaadka ugu horreeyaan.
Dhanka wargeysyada, dhowaan waxaad maraygta dheraaro oo aad ku qortay qoraal dheer oo aad kaga faalloonaysay toddobaadlihii ugu horreeyay ee Soomaaliyeed. Maxaad nooga sheegi kartaa taariikhda guud ahaan qoraalada wargeysyadii ugu horreeyay ee soo baxo iyo siday u kala horreeyeen, innagoo hoos ugu degi doono midkii aad ka faallootay?
Waxaan ku jirnaa 2019-kii. Sannaduna inay dadka iska maraan maaha, dabeedna iminka iska hawlgab baan ahay gurigan joogaa, inta badan waxbaan qoraa. Dabeedna 2019-kaasu maan eegay, dabeedna waxay igu soo baxay dhowr munaasabadood oo ku jiray oo ay ka mid ahayd in 1994-kii wargeyskii ugu horreeyay uu Hargeysa kasoo baxay, toddobaadna ahaa af-Soomaa loogu jiray, afka carabiga kusoo bixi jiray, afar cadad oo keliya ayaa soo baxay. Hargeysa lagu qori jiray waxaana lagu soo daabici jiray cadan madbacad la yidhaahdo Fataatul Jaziira, waa la socon jiray sumuni, waa lagu iibin jiray shan gambo ama shan kuumi. Dabadeedna waxay socotay afar kirsi ama afar cadad, dabadeedna siyaasi ku joogsatay sanadkii 1994-kii. Markaa markaynu sanadkan 2019 ka xisaabtano, waa 70 guuro. Inta aan anigu aqaan ee aan garanayo, af-Soomaal oo 94-kii Hargeysa kasoo bixi jirtay xaqle iyo mulkiile iyo tifaftire uu ahaa Maxamuud Xaaji Jaamac Urdoox oo 74-kii dhintay, ayaan ku hayaa anigu cilmibaaristi aan sameeyey inay ahayd wargeyskii ugu horreeyey ee Soomaaliyeed ee soo baxa. Waa dadaal iyo juhdi u yaala dadka Soomaaliyeed haddii ay wax kala jireen in iyagana la baadho oo dhagax walba rogo.
Waya, dabcan inta aanan u gudbin kuwii kusoo xigay oo aad cilmi baarisyadaada ku heshay, waxaa la isweydiin karaa allaw naxariistee Urdoox muxuu ahaa oo qof noocee ayuu ahaa? Maxaa ku sababay inuu wargeyskii ugu horreeyey isaga bilaabo?
Maxamuud Jaamac Urdoox wuxuu ahaa da-aadii ku dhalatay magaalada Cadan ayuu ku dhashay. 1903-kii wuxuu ahaa xogeyihii guud ee ugu horreeyey ee urur loola jiray Somali National Society, oo markii dambe u diga rogtay xisbigii SNL ee gobolnimada gobolladii waqooyi ama maxamed Ingiriis gumaysan jiray horseedka u ahaa. Marka ma hayo dabtii taariikhdii uu dhashay, laakiin tii 1903-kii markuu xogeeyo guud ahaa waxaan ka soo qaadun inuu dhashay 12-kii ilaa 20-kii qarnigii 20-aad ee hore.
Waa tahay
iskandariga cadan buu ku dhameeyey elementarigiisii, intermediate-kiisii, iskandarigiisii. Marka af carabiga iyo af ingiriisi isugu mid bay ahaayeen. Waad garanaysaa waqtigaa la joogo qofka iskandari cadan kaga baxay inaanu ka dhixin nin jaamacad ka baxay. Waxaa xusuus gaara mudan 1906-kii 7-kii maalahaas oo iskandariga banaadir ku jiray jiraayka xamar kasoo bixi jiray kuwii ugu afka dheeraa toddobaad lu ahaa afcaabi kusoo bixi jiray maantaa loodhi jiray dadkii ugu naqdiga badnaa dowladihii markaa jiray ayuu ahaa hadiyo goor uu lahay jiray la soo geli jiray maxamuudiintu ahaa. Waxaa ku kalifeena wax kale ma ahayn waa aqoontii iyo xadaaraddii uu calan kala yimid.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaad weli la socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo uu noogu marti yahay Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale oo booba loo yaqaano. Waxa aanu ka hadlaynaa taariikhda wargeysyada Soomaaliyeed iyo xilligii ay soo bilowdeen kuwii ugu horreeyey. Waxaan u gacanhaadinayaa dhegeystaha koowaad, dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka, maxaad booba weydiin lahayd, maxaad talaad aad nala wadaagi lahayd?
Ahlan wasahlan, salaamu calaykum. Aad baan idiin salaamayaa walaalkay boobe, dhammaantiin aad baan idiin salaamayaa. Magacaygo dhammaystiran Faadmi Ibraahim Ismaaciil oo joogta magaalada Hargeysa. Walaalkay Cabdiraxmaan, taariikh dheer wuxuu ka soo waramay ka wargeysyada iyo warbaahinta meelihii saldhigga uu ahaay oo dhee wargeys haddaad maqashay isba waa saxaafaddu buu ka mid yahay. anigu waxaan ku garaadsaday aabihii garashada iyo xidigta 22 October wargeyskii ku magacdarsaday. dabadeedna anigu sidan tii u watay waa kii dalku burburay, waa tii la kala yaacay. bacdigee dambe magaalada Muqdisho wargeyskii ugu horreeyey ee laga furay inuu ahaa baan u malaynayaa muxurii u ahaa isa meelahayn iyo jamhuuriyadmiyo mid ahaa wa isaga kuma raagin korkiiba waan ka soo baxay xaggan iyo waxaan imid Somaliland. wargeyskii ugu horreeyey ee Somaliland anigu dee aan arkay hadduu booba ii ogyahay wax kalena isagaa sheegi doona, laakiin anigu inuu jamhuuriya ahaa baan jecelahay. iyo idaacadda reer iyo wargeysa oo labaduba soo saara wargeyskuna uu soo saari jiray nin laba wakiilaa oo uu ku dejinayo dalkoona Cabdi Naarafuufa iyo nin wanaagsaniba inay jiraan shaqaalaha reer iyo wargeysana garoonkii Tima Cabdayad oo taalla idaacaddu bilaamushahar bay ku shaqayn jiraan runtii. marka waxa weeyaan waqtigan inoo saamaxaynoo dee dhegaystayaal kalaa jira, anigoo idiin fududaynaya waxaan weydiinayaa walaalkay Cabdiraxmaan, maanta Somaliland wargeysyada ugu badan ee meelaha Soomaaliga lagaga hadlo ayaa iyada ka soo baxayay, tiitiyana way jiraan, laakiin waxaad moodaa halkii ay sumcad kaga heli lahayd Somaliland ee caalamka ku kasban lahayd wixii ay samaysay in maanta xukuumad kasta oo Somaliland timaada ay warbaahinta iska eegto oo weliba jaraa'id baa ayaan dhaweyd la xiray. qaar baa lagu xiray maartay meelihii ay ku shaqaysanayaan xitaa inay
alaabtoodiiwaayahay
markii la diiday wargeysyadii in alaabtoodii la dido aan dhamaystirkaama oo waan kaaga
baxayaa
wixiiba ku gubteen. haddaba muhiimaddu waxay tahay anuu saxaafadda iyo wargeysyada iyo dowladda Soomaaliland hadba isqabtaan xaqiiqadii anuu dawladdan raacayaa waayo iyada naf iyo maalba naga wakiila hase noqotee in haddana xaqiiqada jirta aanu sheegi kari wayna taasi ma noqonayso. marka waxa weeyaan waxaan ka codsanaynaa xukuumadda adduunyada Soomaaliland ishay ku haystaan.
Faadumo Ibraahin, adigoo marti adoo raali ah, Faadumo waad mahadsan tahay. Booba Yuusuf Ducaalaha noo marti ah, xukuumadda Soomaaliland nooma marti ahan, waxaanu ka hadlaynay taariikhda, waxa maanta taagan ma aha. marka haddaadan su-aal qabin, waad mahadsan tahay Booba.
su-aasha waxaan u raacinayaa Booba wasiir warfaafinada Soomaaliland soo maray, marka waxa weeyaan bacdanaa maantana odayaasha dalka wax laga dhagaysta uu yahay inuu arrimaha gacanta geliyo oo xukuumadda haddaanay ku tirin oo dee aanay ku tirin annaga xukuumadda ka tirsan oo dadkeedii ah.
Booba, kusoo dhawow, inkastoo waqtigan hadda taagan ay Faadumo jeclaysatay oo taariikhdii iyo bilowgii warbaahinta aysan aadin iyo wargeysyada aanu ka hadlaynay, maxaad ku daraysaa?
waxba kuma darayaa. dee jamhuuriya iyo reedio hargeysiya tobayna hadlaynay, waxaynu ka hadlaynay baryihii gumaysigu uu joogay iyo sidii loo ballaysnay ama loo bilaabay warbaahinta. marka 1994-kii iyo xilliyadaas aynu hahaadaynaa, marka haddii dhinacyada kale ee Soomaaliyeed laga hayo waqtiyada iyo waqtiga ka horreeyeyba, iyaguna soo qaadkood wuu mudan yahay. waa uun sidii uu hadlaa uu yidhi galladuna waxay saaran tahay wax isugeegeyntaas aynu ku keenaynaa marka horumarkii iyo sidii ay usoo bilaabantay taariikhda saxaafadda Soomaaliya.
waayahay, waxaanu u gudbaynaa ayamaa ku xigay Al-Soomaal, wargeysyadii kusoo xigay xagee ka soo baxay?
markaan ka hadlayo waa 1994-kii dabeedna, markii gumaysiga lala dirinayay, horta afka mudnaanta lahaa ee ay dadku isku afgaranayeen ee saxaafaddu ku baahday waa af carabi. halkan waxaan ka xusayaa 3 jariiradood oo kale oo xidhiidh la lahaa xisaabtii siyaasiga ahayd ee jirtay. midi waa qarni Afriiqiya oo xisbigii SNL ku taxnayd, madbacadu Aadan Furralahaa ka soo bixi jirtay. waxaa kale oo jirtay Aliwa, madbacaddii horseeda Cabdilaahi Omar, oo iyaduna janjeed xisbigii u janjeeday National United Front ama UFT. waxaa jiray Saraaxa oo iyaduna xisbigii isbahaysiga la lahaa SNL soo saari jiray oo iyadana uu looleyti asaraaxa looga jiray inuu cabdilcasiis reedhaawe editorka ahaan jiray reelaas canooda marka inta iyo tii maamulka gumaysiga ingiriiska soo saari jiray ee war soomaali sidihii ayaa soo bixi jirtay waxaan xasuusnahay oo kale oo baalistan berigi dhoweyna sameeyey ku jirtay 1970 kala ah 1940 in maktabadii ugu horreysa hargeysa ka furnayd oo khurfatul mutaalaca loola jiray taraytii la dhigi jiray oo inta badan kasoo bixi jiray dalkaa masaarida ayaa waxaa ku jiri jiray qaar eritreye ka yimi jiray oo welibana niqaabaadka ama ururada shaqaaluhu ay lahaayeen ma filayo inay si rasmi ah uma jiray waxaan garan waxaan is leeyahay un dad halkan u gashay halkaa joogay un baa si looga faa'iistaa akhriska soo diri jiray waxaan xasuustaa alcalam oo xarig kusoo bixi jirtaa sabab kusoo bixi jirtay oo iyadana baryaha ina jirtay dalka oo saxaafadda ku xidhnayd jabuuti waxaan filayaa intii gumaysigu joogay la rivomi la yidhahda ina soo bixi jirtay oo tan imika ugu mudan jabuuti ee kasoo baxday ee lanation ay kasoo farcantay ma hayo wixii kasoo bixi jiray talyaanigu markuu joogay muqdisho waxaan jeclahay un saaxiibada halkaa jooga ee iga faraad gugunayna iyaguna ku tuntuusan doonaan kuwaas marka inahaasaan ogahay anugu
waayahay waxaad markii aad ka hadlaysay al soomaalad carabka ku dhufatay qiimaha lagu iibsan jiray dabcan dad badan waxay isweydiin karaan qiimahaas tolow maxaa uu noqon karaa markii maanta oo kale loo fiiriyo intee ayuu la mid ahaa dhaqaale ahaan ma isku dayi kartaa
wuxuu ahaa simuni buu ahaa simuni macnaheedu waxa weeye shilinka barkii marka deedaadan maanta joogtaa shilinkaa garanayso laakiin tii dee beryahaas iyo beryo ka dambeeyada toddobaatanadii markii soomaaliya la joogay dee mushaarba waxaa loo qaadan jiray 300 iyo 500 iyo 400 iyo 600 iyo waxa intaas oo shilin oo kumaankum kan iyo waxaan ima jirin marka simunigu muu yarayn deet markaad ka eelto oo dee qoyska yare wax badan buu goynayay simuniga waxaa ka hooseeyey horta 5 gan buu noqonayay dabeedna gambooyinkaasaa sii sarifmayadoo baysteenay baysteenaayay noqon jireen markaasaasaad goranaysaa inuu waxna ahaa wax sidaa usi weynaa aanu ahayn laakiin tii haddana dee markaad baysteen adeegsato eed gambo ama kuumi adeegsato baysteenku waa taanadii kuumigu waa gambadii dabadeedna dee beryo kasii horreeyeyna labada gamboo la isku darayba saaskii caanteen iyo loodi jiray
waa tahay aan u gacan haadiya dhegeyste kale dhegeystaadoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaa joogta ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awalan baaba c o waa maxamed shaafi maxamed shaxaaf ismaaiil oo ku sugan degmada caabudwaq oo ka tirsan gobolka gelgedin soomaaliya
waaya shaafi wax su-aal iyo fikir ah oo ku saabsan barnaamijka
su-aal ayaan qaba aan goobo weydiinayaa waxay tahay su-aashaan qabaa tahay wargeysyada waqti xaadirkan kasoo baxa gaar ahaan geyga soomaaliyeed taariikhaha kala gedisan ay kusoo sheekeeyey qoode ay soo mareen waxaan ka weydiinayaa aan qabaa kuwa iminka hadda waqti xaadirkan jira iyo kuwii hore wax farq ah oo u dhexeeya ma jira xagga maxay isbedelka hadday tahay teknolojiyada hadday tahay inta gacan qabashada wargeysyada maalinka kasoo baxaya ama toddobaadlaha ama bileedka ayaa laydiinaya
wayahay waad mahadsan tahay baba yuusuf daale
waxay ku kala duwan yihiin dee qalabka horta la adeegsanaya u kala duwan yahay waan xasuustaay oo alliwaayo qarni afriqiya iyo asoomaal tan laga keeni jiray cadan iyo waxaan isleeyay wixii letter presska loola jiray xarfo yaryar oo alifbaadii ah oo laisu geegeeyey oo dabeedna kelmadiiba sadarkiiba laysku xidhayo ayaa la isticmaali jiray mar dambe de waa tii offsetka la gaaray marka way ku kala duwan yihiin qaabka ay usoo baxaan iyo mashineriga loo adeegsaday ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin afkii lagu qori jiray oo afkii berigaa hore lagu qori jiray carabiga ahaa xataa haddii af soomaali markaa lagu qori lahaa waxaad moodaa taya ahaan kuwa berigaa soo baxaya af carabigaa lagu qori jiray inay ka sarreeyeen kuwan mid ka mid a masalan janaayidkan hargeysa kasoo baxa haddaad circulationkooda ama wareegooda eegto waa boqolaalka waan garanayaa 7 iyo 9 kiiman jamhuuriyad joogay kumaankumkaan baari jirnay laakiin tii janaayidka suuqa ku jiray waa 1 iyo 2 iyo 3 ahaa iminkase qaar intaa ka badan ayaa ku jira wareegii janaayidkii berigaa soo bixi jiray 8 iyo 10 alliwaayo kale haddaan soo qaado 2 cadad baa soo bixi jiray oo dee waad garanaysaa marka way ka badan yihiin kuwan inkastoo toddobaadla ahaa inoo aanay maalin lahayn waxay ku kala duwan yihiin halkii kuwaasi berigaa gaari jireen iyo halkii kuwan gaadhaana way ku kala duwan yihiin oo way dhoofi jiroon oo dibadaha tegi jiroon oo nuqulladii dee waa laga soo helayaa adisababa iyo jabuuti iyo congress libraryga iyo libraryada ingiriiska iyo waa laga soo helayaa kuwaas
kuwan garan maayo ilaa inta le inay xuduud ay kaas gaadaan marka inaan soo dhambi ku kala duwanaayeen
waya hadaan u soo gudubno xilliyadii dhowaa oo aad adigu shaqeynaysay markii laga soo guuro xilligii gumeysiga xurriyadii kadib waxaa soo baxay wargeysyo badan sidaad carabka ku dhufatay qaarkood waxay kala taageersanaayeen xisbiyadii qaarkood halgamayay xorriyadda in la helo dabcan markii xorriyadda la helayna xisbiyadii jira ayay ku kala tirsanayeen bal wax nooga taabo xilligii xorriyadda la helay kadib inta aad ka ogta
intaan ka ogahay anigu markaa wixii ka dambeeyey 1960-kii 1964-kii anu iskandariga banaadir baan galay ee xamar oo aan ilaa 86-kii ku jiray markaas si fiican waxaan u xasuustaa dee muqdisho wixii kasoo baxayey waxaa kasoo baxay matala kuwa talyaaniga haddii aynu eegno la tribuna way soo bixi jirtay oo advokaatigii weynaa ismaaciil jimcaale ayaa lahaa waxay soo bixi jirtay tiim maanta ee aan kuu sheegay toddobaadlahayd ee maxamuud xaaji jaamac urdoox waxay soo bixi jirtay mid dalka la odhan jira oo iyaduna bila ahayd oo af ingiriis kusoo bixi jirtay oo yuusuf jaamac cali dhuxul uu ka ahaa editor hargeysa haddaan soo noqdo maalmahaan iskandariga ku jirnay waan xasuusinaa aljamaahiir oo carabiya waan garanayaa hargeysa herald tribune oo iyaduna af ingiriis kusoo bixi jirtay waan garanayaa marka kuwaasaa soo bixbixi jiray oo af ingiriisi iyo af carabi iyo af talyaaniga kusoo bixi jiray itijaahyo kala duwan iyo ujeedooyin kala duwan lahaa marka intaasoo dhami way soo bixi jirtay dadkuna aad bay u akhrisan jireen ee kuwa ajnabigana way iman jireen oo iyana waa la akhrisan jiro af carabi saqaafad carbeed iyo newswifta iyo timesta iyo kuwii talyaaniga ahaa ee koriyeeriyadii kala badnaa kala duwanaa intaasoo dhambi buu iman jirtay
dabcan cabdiraxmaan yuusuf waxaa la isweydiin karaa carabka waxaad ku dhufatay dadkii in badan baa akhrisan jirtay jaraadyada soo baxaya way badnaayeen xilligaasna af soomaaligu ma qornayn waxaa lagu akrinaya waa luqado shisheeyay ahaayeen sidaad carabowayna luqado kala duwan bay kusoo baxayeen wargeysyadu cadadkooda intuu la ekaan jiray maxaa ay aad ku qiyaasaysaa tiradii dadka akhrin jiray muqdisho iyo hargeysaba markaad eegto
hargeysa bay badnayn oo markii dee lixdankii la xoroobay ee la israacay hargeysi caasimadii ay ahaan jirtay hargeysa may noqonin magaalo madax goboleed bay noqotay welibana dee markii in yar la joogina waa tii labada gobol loo sii kala jaray gobolkii somaliland oo waqooyi bari iyo waqooyi galbeed marka caasimad gobol unbay noqotay marka wax badan ismalihi waa lagu akhrisan jiray waa dadka intii sii badnayd waa la doolraacay waa la dhaqaaqo dee waxaa la raacay dowladdii halkii ay ka jirtay marka aad xamar u noqoto waxaan isleeyahay dee may soo baxeen jaraa'idkaasi dad wax qoro oo maqaalada ku diiqa way lahaayeen jaraa'idkaasi farsamo yaqaanay lahaayeen fafkirayaal bay lahaayeen dad garaacay lahaayeen dad iibiyay lahaayeen dee markaa dhaqaalaha iyo dhaqaalaha lagu daabacayo marka la qaado ee laysla eego iyo qiimaha la siinayo soo bixidda ay soo baxaysaa waxay maraka tahay in la iibsan jiray marka suuq way haysteen wareegyadii ma garanayo maanta ma sheegi karo cadadka la tribuna kasoo bixi jiray laakiin tii waxoogaa yaroo dee baalisha haddii xamar lagu sameeyo waxay la tahay in lasoo helayo
dhinaca kale waxaa lasoo gaaray xilligii aad adigaba ardaygana ahayd muqdishona joogtay ee dowladnimada oo joornaaladu marba marka ka dambayso way soo badanayeen ayaa lahaa waxaa la yidhi 9 sano oo dowladihii shacabka ahaa ay jireen waxaa badan jiray xilliga doorashooyinka xisbiyada siyaasadda iyo joornaallo ayaga ku lifaaqan marmarna abtirsiiyo u weecdo bal wax nooga taaba haddii ay dhab tahay iyo haddii arrintaasu mala awaal una yihiin
doorashadii 96-kii maan joogin oo dalkaa talyaaniga aan ku maqnaa laakiin tii galab anoo kubad kasoo baxay oo ninoo yimid oo dabeedna doorashooyinka looga sheekeynayay weli titlekii maan iloobin ku yaalay somali news markaa soo baxday doorashadaa waxaa ka qayb galay 84 xisbi waxaa kaloon xasuustaa hargeysa gobolkii waqooyi galbeed inay ka qayb galeen 7 xisbi oo dabeedna astaamihii ay ku jireen qolo xaruur kusoo warataa qolo wan kusoo warataa qolo awr kusoo warataa waxaynkaasa waxaan xasuustaa maansooyinkii cabdilaahi suldaanti maxatamurka doorashooyinkaa ka hadlayey harqadii gidaarada la sulay dumarkii heesaayey buu dee wixii calan way ka baxeen 84 calan markay noqdaan iska harqad bay noqonayaan axsaabtaasi waxaan isleeyay may karayn oo may wada lahayn jaraa'id u hadlo may lahayn ama waxay adeegsan jireen un wixii markaa soo bixi jiray laakiin tii ismalihii intii dambe waayo qof faloo doonaya inuu isharaxaaba xisbi buu samaysan jiray marka ay doorashadu dhammaatana waxaa soo aadi jiray 2-3 xisbi oo tiro yarna iyo dadkii oo dhan oo su-aasha ku biiray
marka ismalihii ahjaadaasi waxay lahaayeen wargeysaha fayeenwa
waa gartay. Haddii aan marka ka tilowno oo aan u soo gudubno xilligii dowladdii militariga ahayd oo adiguna aad wargeysyada iyo warbaahinta ka shaqaynaysay, maxaa ahaayeen wargeysyadii dalka kasoo bixi jiray? Dabcan af soomaaliga markii la qoray adoo ka bilaabayo iyaasa kala lahaa.
Waxaan xasuustaa un deberigaa guriga ummadda ka shaqayn jiray oo markii xisbiga la sameeyey 76-kii hoggaankii dowladjeedaan ka hawlgalay, dabeedna shariiladii bilaha ahayd ee afka xisbiga ku hadli jirtay saddex version bay ahayd ama saddex qaybood, qeyb Ingiriisiya oo daysaraga loohan jiray iyo qeyb Carabiya oo anigaa loohan jiray iyo qeyb Soomaaliya oo halgan loohan jiray. Qeybtaa Soomaaliga aadaan joogin xidigta Oktoobar way jirtay, laakiin tii jaraa'id kale may jirin. Beri dambe oo daanu 8-kii baan ka baxay waddanka, 18-kii bishii Afriil baan ka baxay. Markii dambe waxaan maqlayaa inay ogaal iyo jireen. Ogaaltaasi markaa aniga ogaaltay markii aan joogay guriga ummadda waxay ahayd istaansil lagu rago toddobaadle, istaansilka lagu rago lagu wargeliya hawlwadeenada xisbiga. Laakiin tiicharaay jariidad aan baxlay may ahayn kacaanka ama dowladdii markaa jirtay may ogolayn xorriyatul qowl intaa la egin jiro ama jaraa'id inay soo baxaan ama idaacada jiraan ama telefishina jiraan. Waxaan isleeyahay waxay iska koobnaaba waxaa adkayd bayna duplicatiga mashiin yeelato iyo waxaas.
Dabcan su-aashaas waan u imaanaynaa faahfaahin dheer baan uga baahannahay sidii jariiradda aad ka shaqayn jirtay xidigi Oktoobar oo kale ay ku shaqayn jirtay, laakiin erayo dhowr ahaad isticmaashay. Hadda haddii aan kasoo qaadano waxaa tiri guriga ummaddan ka shaqayn jiray, dad badan waxaa laga yaabaa oo na dhegaysanayo inaysan fahmin guriga ummaddu wuxuu ahaa iyo meeshaad ka shaqaynaysa.
Waa xaruntii xisbiga hantiwadaa kacaanka Soomaaliyeed oo la sameeyey 1 July 1977. Macalinkiiba ahaa xogeeye guud, madaxweynihii markaa jamhuuriyadda joogay madaxweynaha ka ahaa, hogaamuhu ahaayo kala qaysanaa. Markaa waxaan ka shaqayn jiray qeybta ideologiga, nin maxamed aadan sheekh la yidhaahdo naxariistii jurnaalaha siyaa ayaa joogay xidigta Oktoobar kamaan shaqayn. Laakiin tii waxaan ku lahaa hal bogo toddobaadlaha oo fanka iyo sugaanta baan ku lahaa maalinta Khamiista. Markaa kaasaan wax ku qori jiray jariidadan xisbiga ee halgani waxaan kusoo daabici jirnay madbacadda qaranka oo xidigta Oktoobarna daabici jirtay. Markaa madbacaddan xiliil baan la lahaa.
Waxaad bal wax yar faahfaahin naga siisaa? Waxaad tiri kamaan shaqayn jirin marka, dabcan laakiin waad ka warhaysay dalka dowlad military baad ka jirtay sida aad adiga u sheegtay, xorriyad hadal ma jirin, wixii la ramana laba daabici jirin. Marka sidee ayuu wargeyskaasi ku ahaa wargeys wax ku ool u noqon kara dadka mar haddii uu yahay wargeys dowlad military afkeeda ku hadlaya?
Wuxuu ahaa waxa keliya horta soo baxu ahaa, dabeedna markaad halkaasi oo kale wax ku qorayso waan garanayaa dee waaye aragnimadii soo martay. Markaan ku leeyahay tan iyo sugaan baan ka sheekeynayay, waxaan ahaa nin ka dhuumanayay inuu siyaasad ka hadlo oo dee dibteeda ahaad inaad siyaasad ka hadasho, xataa mawaadiic khaarijiya oo dibadeed inaad ka hadasho ama marmarka qaarkood dib ahayd. Waxaan garanayaa wax naga soo maray waaye aanu ka sheekeyn jirnoon wax ka qorin jirnay dagaalkii Iran iyo Ciraaq oo kale masalan, oo dabeedna mar dambe deena la qabsadayo la yidhi waxay ujeedaan dagaalka Ethoobiya iyo Soomaaliya ka dhexeeya. Marka xidigta Oktoobar rasmiyan waxay ku hadli jirtay afka xukuumadda, laakiin tii waxaa ku jiray mawaadiicda yareere ama fankiya sugaanta ama meelo yareere ogeysiisa ama waxyaaba kale oo xayisiisa oo ay dadku danaynayeen. Markaasiasi ku shaqayn jirtay may lahayn baan umaleynayaa wareeg badan oo xankaasa may lahayn. Dadka dowladda taageersa la wargeys bay ahayd oo dadka dowladda taageersa dad yar ma ahayn. Dee asoo ay isbedelaan oo dee garaafku hoos hoos oo dhacay tv c sii jiray nidaamkuba, laakiin tii dee mar walba cid nidaamka taageersan oo waxa wada akhriisa u jir.
Waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena maanta. Waxaa soo baxa jaraa'idyo badan warbaahintii maqalka Soomaalidu aad bay u badatay, inkastoo Somaliland maqalku uu ku yaryahay, muuqaalkana xoog buu usii kordhay. Maxaad ku tilmaami lahayd inta aad ka warhayso doorka warbaahinta iyo wariyaasha Soomaaliyeed iyo sida ay maanta u shaqeynayaan?
Aniga waxay ila tahay inta ay qalabkan warbaahinta TV-da wargeysyada intay sii bataanba, waxaan u jeedaa mar kastaba haddii xabad wargeysa lasoo saaro ama telefishan la furo, waxaan u arkaa inay tayadii hoos u dhacayso. Waayo inaad jariyad maamusha hal yar maaha, تلویزیونی نه معمولانه هور میگن ماها ولی برای کارکود ایفو خوری یعنی کورنی آفریقا آفریقا سعود و آمریکایی نه بعدنا المبارس عادو باعث تهیه سمت برنامه شده عادو باعث تهیه فرسنده عادو باعث سیاست داد که وای نشین دو دین اسکرین کتر لالان و آن کارکیت لوا عادسته و حتی اینان لحیت مانتا انتی چرته مرکی لصوب راوی کوبی سراش کی چرایت کردی چه کسبها استرسیل به این مرکی لطایف فربوق به این رامات و آف فربوق من دافعه نت فرتی بوق که هر بار کت فی اینانو وری جود مرکی هرو قبل نه این تنوعی میکیهای مرکا عیلت ایو قلو این ایشو تختگان این ای معنی این تکونی ای سمن لحیت تو برها لوب بهن یهای حرفت با لوب بهن یهای طرقات با لوب بهن یهای دولتیو میدیو آمور بهن تو ویشو بهنی علوانیو زیبا میریلوسی داریشی رو حیوری کرد ویشو بهنی نالو یه شو بهگا مرکا لبی ودیمنه ایشو طرقاتان لب دو با پرپرات دولتیمنه پرپرات بیشکر نهای صحافتی نو پرپرات بیشکر نهای مرکا این نام پرپرات تنشیدیم ودر که چهار صحافتی ول حلیا هلا حلیه ارکی میشود صحافت دیگه کم سنوات حلال اما سد حسن نوره میله درست مرکا ارکی ندور دیوی رای سایو دیو حلوش کنی امت صحافت ول حلی قفتی نت دو عشی کدی بسوق و چو عیو دیگه تمی چکتو مرکا وحفی عن صحافت دنا و ربع هنده دیوی ده و امنی یو ایرانی تیو هر مرکه ربع هنده دیوی دنو ربع هنده وحد به هوگه کنده عیشه کشور اليو وباهن تاهي این مثلا چان قاده نو باهن
اوگو دنباین تي ورباهن تو کالمه بدن ايه بلشه ده اوگو جرتاسي ده عاد اوگتاهي هده احان لهايد ورگلين وحباريس ايو ماويلة انتبا محاد اسلاه ده هاي ماانتا هداد ميسان سارتو ويكسو بحين کالمه هاس
وحان سلاه تماويلة ده اوگو بدن تماويلة ده كبدن لماذا كلا ورجلين تيجي وحبريدها وحبريدو تمر بيدونشها العج بيدونشها خرش بيدونشها المبارس بيدونشها سيارة الكحال سوق بمرة أيام الله صاري لكن تي تماويلة لا إن بلد ما هيان إنك استوينا كل يوم مكاديش يكون كعروف إيوه وحي كلا أوبا تبع أو تفتاد أوبا عن تاعي تمر إيوه برنامج أتكلم تمشي المبارس تمشي صو وحنا كلا هين كنا برنامج بحنا هنا الحصو كان كرديو وكرها صحافتها وحيد بكل فيديو كان بينو حن كان بينو وزاري دور فاطمتها فيديو أرجيشة سياسوها فيديو مغدشو سياسوها فيديو تبوتي وسلاس الفيديو فيديو وحوها وح أي كوهو سكرين لا معك روا دمي أرجيشة ورسومالي سبيه كوحدي فانكا مسرحي وحيو دم فيديو أرجيشة كوهو سكرين بردن بأي كتو حيان فيديو مغسونة كاسان لوغوه سرباري بركا كانت عشريتك أي فيديو قول لها
عبد الرحمن يوسف دعالة بوب أذياد بنكاغا مهد علينا يا وقتي كاغا
أهلا وسهلا ومعتم
بقي سيال برنامج كيو عيتان كنقي استهاية تطبات كنا وارنا قلنا
waagaa degistiyala barnaamijkaasina waxa ay nala socodsiinay isla markaana ino soo diyaariyay jaamac bulo jaamac haatan turkiga malaayiin qof oo turkiyeena ama u dhashay dalkaasi turkiga ayaa maanta codkooda ka dhiibanaya doorashooyinka dawladaha hoose oo ay ku tartamayaan xisbiga talada haya oo kaashanaya xisbiga MHP ee midigta fog iyo waliba xisbiga ugu weyn mucaaradka ee CHP oo xulafaysanaya xisbiga IYI party doorashadan ayaa loo arkaa mid tijaabo u ah awoodda madaxweyne Erdogan waxaana saldhig u ah dhaqaalaha waddanka oo hoos u dhac ballaaran uu ku yimi tan iyo sanadkii hore wararkii ugu dambeeyay ayaa wariyahayaga Nuur Bukhari uu ka wareystay Bashir Macan Khareef oo ah saxaafi madax banaan oo degan magaalada Istanbul ee waddankaasi Turkiga
waa maxsantahay Nuurow doorashooyinka dawladaha hoose ee ka bilowday waddankan Turkiga saaka aroosii hore ayaa waxaa la sheegayaa in toodi badnayd in ay soo gabagabowday saacada kadibna in ay soo xirmi doonaan ama soo gabagabowdi doonaan si kama dambeys ah doorashooyinkan ayaa waxa ay noqon hayaan doorashadii ugu horeysay dhacda ama ku soo aada waqti waddanka la ansixiyay ama la meel mariyay nidaamka loo yaqaano nidaamka madaxweynenimada marka doorashadan ayaa xiiso badan kale waddankan Turkiga aadna indhaha loogu hayaa saacada kadibna waxaan sugeynaa sida ay ku soo gabagabowdo iyo waxa xiga talaabadii saaka soo bilaabatay doorashada oo muhiim tahay
marka doorashada ayaa ku tartamaya xisbiyada isku haya waa kuwe
نورو إلى لبي الصبان حزبي أيه سيبود هانا وقصر سمية وحين كليهين لبك إسبهاي سأيه سميستان لبضا إسبهاي سأيه وحوغن أي مانسا سرطان كأدقي ونحمر يوحي كليهين حزبيغان آك بارسي ليراهدو ووهو قاميو ملحوينها رجب طيب أردوغان iy xisbiga qowmiga ah oo labadii doorasho ugu dambeeyay oo tii dastuurka lagu bedelayay iyo midii madaxweynenimo ee sanadkan soo dhaafnay ee bartamihiisii dhacday labadaba ay isbahaysi ahaayeen oo garab ah iyo qoliyaha kale ee ilaahada jamhuuriyinta ama maaragtay taageersan ninkii turkida cusub aasaasay ee Kamal Ataturki ahaa iyo maaragtay xisbiga la yiraahdo e-party xisbiga la yiraahdo oo ka go'ay xisbigan qoomiga ka go'ay iyo qoliyaha kurdiinta oo dhinaca labada garab oo maaragtay ayay doorashada ama ciyaarta inteeda badan ay u dhaxaysaa doorashadan.
Waa garta marka dadka siyaasadda Turkiga ka faalooda waxa ay leeyihiin doorashadan waa tii ugu adkayd ee uu wajaho madaxweyne Erdogan tan iyo intii uu talada la wareegay 2002. Marka qoloyinka kasoo horjeeda waxyaabaha ay qalqiilka ku gelinayaan maxaa lagu sheegayaa maaragtay doorashada Turkiga
Nuro waa sida aad sheegtay oo doorashadani sida aan sheegnay baa doorashadii ugu horeysay ee ku soo aadan nidaamka madaxweynenimo intii la ansixiyay kadib doorashadii ugu horeysay ee dawladda hoose noqonaysa waa doorasho aad iyo aad maaragtay u adag oo ay labada isbahaysi isku wajahayaan waxyaabaha marka ugu waaweyn cabsida laga qabo in ay maaragtay doorashada ay magaalooyin waaweyn ku dhumiyaan xisbigan talada haya waxaa kamid ah lacagta waddankan Turkiga ama dhaqaalaha guud ahaanba oo sanadkii aan soo dhaafnay 2018 bilihii ugu dambeeyay uu ku dhacay qiimo maaragtay qiimada aad u weyn oo lacagta liiradu ay dhumisay 400% bilihii la soo dhaafay sanadkii aan kasoo gudubnay taasi waxaa la dhihi karaa waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn maaragtay xisbigan muddada talada soo hayay ku noqon karta maaragtay weeqi karta mid ka mid ah weeyaan dhanka kale waxaa jirta eedo loo soo jeediyay xisbigan ilaa intii afgambigu dhacay in ay xadgudubyo dhanka xuquuqul insaanka inay ka dhaceen gaar ahaan dad aan dambiyo loo haynin iyo dad maaragtay wariyeyaal iyo dad xuquuqiina iyo in la xiray oo xabsiyada lagu hayo eedaha ay inta badan mucaaradku soo jeediyaan waa kamida in waddanka dhaqaalihiisa uu qilqil ku jiro marka arrimahaas ayaa ah kuwa ugu waaweyn ee maaragtay xisbigan talada haya maaragtay weeqi kara ama hoos u dhigi kara codadkii la filayay
magaalooyinka waaweyn sida Istanbul iyo Ankara ayaa la sheegayaa inay go'aan ka gaari doonaan guusha labada dhinac ee ku tartamaya mahama Turki ah ayaa maaragtay dhahaysay qofkii Istanbul ku guuleystay doorashada waddanka oo dhan ayuu ku guuleystay marka bal Istanbul noo faahfaah ilaa imika halkee ayay kala marayaan oo yaa la filayaa in ay guulka keenaan
magaalooyinka waaweyn oo maaragtay lagu qiyaaso in ay dadka mujtamaaca ama bulshada Turkiga ah intooda badan ay degan yihiin waxa weeyaan tartanku waa adag yahay in la saadaaliyana dadka siyaasada inay indhayay waxay leeyihiin aad ayay u adag tahay xisbigan talada haya magaalada Istanbul oo ah magaalada ay ku nool yihiin Turkida qiyaas ahaan 3 meelood meel dad ku dhow ayaa lagu qiyaasaa in xataa guud ahaanba populationka ay kasoo ag dhawaan karaan marka waxay u sharaxeen dadka ay isleeyihiin bulshada dhexdeeda ayuu sumcad ku leeyahay wax qabad la arki karana wuu soo qabtay intii xisbigan jiray waa ra'iisul wasaarihii hore ahaana maaragtay afayanka baarlamaanka bilihii ugu dambeeyay bin Cali bin Birmin kala lagu magacaabo oo ay u sharaxeen xisbigan cabsi ay ka qabaan in ay doorashadan ay dhumiyaan darteed ayaa la sheegayaa in ay ninkaas ay maaragtay u soo sharaxeen oo maaragtay wax badan oo kaabayaasha dhaqaalahaana intii uu ahaan jiray wasiirka isgaarsiinta iyo dakadaha intii uu ahaan jirayna wax badan ka qabtay marka waxaan ogaan doonaa sida loogu kala guureysto laakiin tartanka inta ugu culusii 3 magaalo ayuu ka jiraa gobolada markii loo tago gobolada inta badan gobolada xagga galbeedka dhaca xisbigan jamhuuriga ama cilmaaniga ayaa inta badan ay codadkiisa heli jiray meelaha marka sida foolka foola iyadana maaragtay codadka la isugu hardami doona waxaa kamida gobolada bariga oo ay degaan qoliyahan kurdida ah oo haddana la socda hadda isbahaysi la'a qoliyahan cilmaaniga isbahaysi la'a oo inta badan sanadadii ugu dambeysay xisbigan talada hayay codadka ay qaadan jireen xisbigan Erdogan uu hoggaamiyo ee la yiraahdo AKBAR.
Waagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga, waxaana u warramayay wariyahayaga Nuur Bukhari. Gabagabadii idaacadda galabnimo ayaynu ku sii saqaynaaye aan saare cidla Nuurka codsado qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweyna.
Mahadsaned Cabdixakiin. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa xaqiijisay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu joojinayo dhaqaalaha uu siiyo wadamada Guatemala, Honduras iyo El Salvador. Sida wargeyska The Washington Post uu daabacay, saddexdan dal ee ku yaala bartamaha qaaradda Amerika ayaa ahayd inay qaataan sanadkii 2018 lacag gaaraysa $500 million Mareykanka oo kaalmaha, taasi oo loo raacinayay $1 million oo kale oo ka harsanaa sanadkii 2017. Talaabadan ayaa imanaysa maalin kadib markii madaxweyne Donald Trump uu sheegay in dalalkaasi ay soo abaabuleen geedi muhaajiriina oo iyaga oo koox koox u socda ku soo qulqulayay dalka Mareykanka. Geesta kalena dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo weerar macluumaadka dhinaciisa lagu soo qaaday safaaradda ay ku leeyihiin magaalada Madrid ee caasimadda dalka Spain bishii February lasoo dhaafay, iyadoo ay tahay markii ugu horreysay ee xukuumadda Pyongyang si rasmi ah uga hadasho weerarkaasi lagu qaaday safaaraddooda. Ayay sheegeen in diblomaasiyiinta dalalka ay ka dhaxaysa aanay arrintaasi oo kale suurtagal ka ahayn oo ahayday fal dhinaca diblomaasiyadda oo lagu sameeyey safaaraddooda. Warkan oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi ayaa intaasi ku daray in falkaasi uu ahaa mid lagu beegsanayay macluumaadka kombiyuutarada ku kaydsan, isla markaana waxa ay eedeeyeen in macluumaadkaasi loo gudbinayay hay-adda dambabaarista Mareykanka ee FBI.
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay Saare Cidla Nuur. Markana dhegeystayaal, waxaynu ku wada nasan doonaa codka fanaanka Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba.
مرلا بعد قصبونا يدلا حيني وقدر لقاء قصبتاقي ويلي لحد موي مرلا بعد قصبونا يدلا حيني وقدر لقاء قصبتاقي ويلي لحد موي I believe you could don't say you Wahoo, like a hakasia, lafiaha, lafiaha, ragada Adi, luko, I believe you could don't say you Wahoo, like a hakasia, lafiaha, lafiaha, ragada
shira bikr hees wuxuu ino soo xulay Cabdixakiin oo aad iyo aad u la yaab leh waliba ku soo baxaysa jawiga maanta iyada roob yari oo banaanka ka gaayo de inkastoo aynaan maqleynin oo maaragtay aynu halkaan
aan arkay goolahaaba adiga oo saamal xawl waxayo cimilada isku darsaday cimilada iyo waliba maxaa ku jiraa dadkaasi digistayaashu waxa filayna aad inuu la raaxaysteen
gabagaba waxa uu hayday cadeedii galabnimo waa sahri cidla Nuur Cabdixakiin Maxamuud Shiruuci Bashiir Abikar idin leh sida iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
Adulah
ama u baxnayo inno sida la ya farax ya tu lama u baxnayo inno sida la ya farax ina gool ifadun anin babal ismiyo alaba ismiyo
Thank you.